Welcome to the Voice of America in Georgian.
Ილამ შვიდობის ეთერშია ამერიკის ხმა. ეთერში თქვენთვის ლიკა გორგილაძე მუშაობს. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს დილის გამოშვებაში. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოში ამერიკის ყოფილ ელჩთან რიჩარდ მაილსთან, რომელიც ედუარდ შევარდნაძეს იხსენებს და ასევე საქართველოში დემოკრატიის ხარისხზე საუბრობს. ინტერვიუ ამერიკის ხმის ჟურნალისტმა ია მეურმიშვილმა ჩაწერა. რა სახის მომავლის ტექნოლოგიები შეიძლება გამოიყენოს ამერიკის სამხედრო ფლოტმა საომარ ვითარებაში? ცოტა ხნის წინ საზოგადოებას ამაზე თვალის შევლების საშუალება შერეული რეალობის ლაბორატორიაში მიეცა. ეს ლაბორატორია სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტის შემოქმედებითი ტექნოლოგიების ინსტიტუტის შემადგენელი ნაწილია. ბოლო დროს ნიუ-იორკში სულ უფრო მეტი უცხოელი ინვესტორი ყიდულობს საცხოვრებელ ბინებს. მეგაპოლისი მთელ მსოფლიოში უძრავი ქონების ყველაზე მაღალი ფასით გამოირჩევა. კანადელი, ჩინელი და რუსი მოქალაქეები ათობით მილიონ დოლარს იხდიან იმაში, რომ მანჰეტენის ცენტრში ფეშენებელური ბინა შეიძინონ. ამ თემებს შემოგთავაზებთ მომდევნო 15 წუთის განმავლობაში, ასე რომ დარჩი ჩვენთან და გვისმინეთ. ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდს www.amerikischma.com. ახლა კი გთავაზობთ ინტერვიუს ამერიკის ყოფილ ელჩთან, საქართველოში რიჩარდ მაილსთან, რომელიც ედუარდ შევარდნაძეს იხსენებს და საქართველოში დემოკრატიის ხარისხზე საუბრობს. ინტერვიუს ია მეურმიშვილი უძღვება.
ბატონო რიჩარდ, თქვენ პრეზიდენტ შევარდნაძეს პირადად იცნობდით. როგორ გაიხსენებთ მას?
Well, I had 3-year assignment in Georgia.
საქართველოში ამერიკის ელჩი 3 წლის განმავლობაში ვიყავი, 2002-დან 2005 წლამდე. პირველი 18 თვე პრეზიდენტ შევარდნაძის მმართველობის დროს ვიმსახურე, ხოლო მეორე 18 თვე კი პრეზიდენტ სააკაშვილთან. ორივეს შესაფასებლად მოსახერხებელი პოზიცია მქონდა. პრეზიდენტი შევარდნაძე ძალიან მომწონდა. ვფიქრობ, რომ ის იყო ნამდვილი ჯენტლმენი, ერუდირებული, ყოველთვის მომზადებული და ზრდილობიანი, გაბრაზებულიც კი ზრდილობიანი იყო. საქართველოსთვის მან ბევრი რამ გააკეთა. ხელი შეუწყო მის დემოკრატიულ განვითარებას. არ ვამბობ, რომ ყველაფერი უნაკლო იყო. უნაკლო დემოკრატია არ არსებობს, მათ შორის არც ამერიკაში. ვფიქრობ, მან სცადა დემოკრატიის დამყარება. ქართველებს მან ღირებული მემკვიდრეობა დაუტოვა და საქართველოს ისტორიაში საკუთარი ადგილი დაიმკვიდრა. ვფიქრობ, ქართველები მას დროთა განმავლობაში უფრო მეტად დააფასებენ.
რა მიგაჩნიათ მის ყველაზე მნიშვნელოვნად დანატოვრად საქართველოსთვის და მსოფლიოსთვის?
Well, first of all, he didn't make any really big foreign policy mistakes.
პირველ რიგში მას საგარეო პოლიტიკაში დიდი შეცდომები არ დაუშვია. იცოდა, როგორ გაერთვა თავი რუსეთისთვის, ყოველთვის არეთანხმებოდა იმაში, რასაც ისინი ითხოვდნენ და მტკიცედ ეწინააღმდეგებოდა ხოლმე, მტკიცედ, მაგრამ ზრდილობიანად. ის ყოველთვის სცემდა პატივს რუსეთის ძალას და რუსეთის გეოგრაფიულ და პოლიტიკურ პოზიციას. რუკას რომ შეხედოთ, საქართველო ძალიან პატარაა, რუსეთი კი ძალიან დიდია და შევარდნაძემ ეს იცოდა, რასაც პრეზიდენტ სააკაშვილზე ვერ ვიტყოდი. ჩემი აზრით, ის მნიშვნელოვანი მემკვიდრეობაა, რომ შევარდნაძეს საქართველოში სამოქალაქო და სეპარატისტული ომები დახვდა. მან მათი დასრულება შეძლო და შემდეგ მოახერხა საგარეო პოლიტიკის შემუშავება, რომელიც მეგობრული იყო როგორც ამერიკის, ასევე რუსეთის მიმართ.
იტყოდი თუ არა, რომ შევარდნაძემ საკუთარი მმართველობის განმავლობაში საფუძველი ჩაუყარა საქართველოს თანამედროვე დემოკრატიულ ქვეყნად ჩამოყალიბებას?
ამ შეკითხვაზე მოკლე პასუხი არის: დიახ. 1990-იანი წლების დასაწყისში მე საქართველოში არ ვიყავი, როცა დიდი ნაციონალისტური და სამხედრო მოვლენები ხდებოდა. ვერ ვიტყოდი, რომ იმდროინდელი ლიდერები, მიუხედავად მათი გულითადი სურვილისა, იმას შეძლებდნენ, რომ საქართველო დემოკრატიული განვითარების გზაზე დაეყენებინათ. ჩემი აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ ის ძალიან რთულ დროს მოვიდა ხელისუფლებაში, პრეზიდენტი შევარდნაძე ეცადა პრობლემები შეემსუბუქებინა, დაესრულებინა შეერაღებული დაპირისპირებები და დაემყარებინა რაღაცა სახის დემოკრატიული მმართველობა. ვიცით, რომ ეს არ იყო სრულად დემოკრატიული მთავრობა და მას არაერთი სისუსტე ჰქონდა, მაგრამ განვითარების სწორგზას ნამდვილად ადგა. მიმაჩნია, რომ მან ქართული საზოგადოების დემოკრატიზაციის პროცესი დაიწყო.
თქვენი აზრით, განვითარების რა ეტაპზეა ახლა დემოკრატია საქართველოში?
Well, I think after having taken a step or two back, it has now taken a step or two.
ფიქრობ, რამდენიმე ნაბიჯით უკან დახევის შემდეგ დემოკრატია საქართველოში ისევ წინ მიდის. ის თუ რამდენად დაწინაურდა დემოკრატია უკანასკნელი 2 წლის მანძილზე, შიდა მოვლენების იმაზე ღრმა ცოდნას მოითხოვს, ვიდრე მე მაქვს. ზოგადად კი ვიტყვი, რომ საქართველო დემოკრატიული ქვეყანაა და ქართველები დემოკრატიული ერია. ადამიანები, ვისაც მე ვიცნობ საქართველოში, პოლიტიკური ლიდერები, ანალიტიკოსები, ხელოვანები, მწერლები, მოაზროვნეები, ზოგადად დემოკრატიული ხალხია. არ მგონია რომ საქართველო ავტორიტარული ქვეყანა გახდეს. შეიძლება წინაღობები გამოჩნდეს, რაც ყველა საზოგადოებაში ხდება, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდა დემოკრატიებში, მაგრამ საერთო ჯამში საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება.
საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი, რის შემდეგაც გაჩნდა შეხედულება, რომ დოკუმენტის რატიფიცირების შემდეგ რუსეთიდან შეიძლება ზეწოლა გაიზარდოს. თქვენ მოვალი თუ არა რუსეთის მხრიდან მტრულნაბიჯებს?
ფიქრობ, რომ მათ უკვე საკმაოდ მძიმე მტრული მოქმედებები განახორციელეს და მიჭირს იმის თქმა, თუ კიდევ რა უარყოფითი ნაბიჯების გადადგმა შეუძლიათ. საბედნიეროდ საქართველო რუსეთზე არაფრითაა დამოკიდებული, თუმცა საქართველოსთვის კარგი იქნებოდა რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობები რომ გაუმჯობესებულიყო. ასევე ყველასთვის კარგი იქნება, თუ რუსეთი და საქართველო კეთილმეზობლურ ურთიერთობას დაამყარებენ. საბოლოო ჯამში, სეპარატისტული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის პრობლემის გადაჭრაში, რუსეთი ერთ-ერთი ჩართული მხარე იქნება. ზუსტად როგორ შეიძლება ამ საკითხის გადაჭრა, არ ვიცი. 2008 წლის ომმა ამ პრობლემის მოგვარება უვადოდ გადადო. ვფიქრობ, ეს საკითხი გადაიჭრება და ამ პროცესის ნაწილი რუსეთი აუცილებლად იქნება. საქართველოს რუსეთთან მასშტაბური სავაჭრო ურთიერთობები არ აქვს. ესაც რუსეთის გამო. კარგი იქნება, რომ ის ეკონომიკური ურთიერთობა, რაც დღემდე არის, გაფართოვდეს და არ მოხდეს მისი კიდევ უფრო შევიწროება. არა, არ მგონია, რომ ევროკავშირთან ასოცირებითა და ნატოში გაწევრიანების სურვილით ევროპულ ოჯახთან დაახლოების გამო საქართველოს რუსეთისგან რაიმე დიდი საფრთხე ელოდეს.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ სექტემბერში დაგეგმილ უელსის სამიტზე საქართველოსთვის ამოქმედო გეგმის მიცემის საკითხი განხილული არ იქნება. თუმცა საქართველო მიიღებს არსებით პაკეტს, რომელიც ქვეყანას ნატოსთან დააახლოვებს. თქვენი აზრით, რას ნიშნავს ამ პაკეტის მიღება და შესაძლებელია თუ არა ალიანსთან კიდევ უფრო დაახლოება მაპის მიღების გარეშე?
ფიქრობ, რომ ეს შესაძლებელია. შეიძლება ნატოში გაწევრიანებას იმაზე მეტი ყურადღება ეთმობა, ვიდრე საჭიროა. ევროკავშირთან ახლო ურთიერთობის დამყარება და ამ გზაზე სიარული გაწევრიანებას მნიშვნელობით არ ჩამოუვარდება. ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოება იმას ნიშნავს, რომ საქართველომ უნდა გააგრძელოს მოდერნიზაციისა და დემოკრატიზაციის პროცესი. უნდა განავითაროს თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა. ეს პაკეტი საქართველოს ამ პროცესის გავლაში ხელს შეუწყობს. მე არ მიკვირს ის, რომ ამ ეტაპზე ნატო ასპირანტ ქვეყნებს მაპს, ან თუნდაც მაპის მქონე ქვეყნებს წევრობას არ სთავაზობს. 2008 წელს იყო რუსეთ-საქართველოს ომი. ახლა უკრაინაში არის დაძაბულობა და ყველა ვნახეთ პუტინის მოქმედებები ყირიმში. ეს არის დრო, როცა ნატო ფიქრობს, რომ ვითარება იმაზე მეტად არ დაძაბოს, ვიდრე უკვე არის დაძაბული. ნატო მოვლენების განვითარებას ელოდება და ფიქრობს, რომ გაფართოების თემას მომავალში დაუბრუნდება. მე მიმაჩნია, რომ ეს სწორი დამოკიდებულებაა.
დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის.
My pleasure. Always a pleasure. Thank you.
რასახის მომავლის ტექნოლოგიები შეიძლება გამოიყენოს ამერიკის სამხედრო ფლოტმა საომარ ვითარებაში? ამ თემას შემდეგი სიუჟეტი ეთმობა.
ის, რაც ერთდროს მხოლოდ სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრს განეკუთვნებოდა, შესაძლოა სულ მალე სინამდვილედ იქცეს. საზოგადოების წარმომადგენლებმა, მათ შორის კინოხელოვნების სტუდენტმა დინ მორომ, ის შესაძლოა მომავალი კომპიუტერის, აუდიოსაყურისების და სენსორებიანი ხელთათმანების დახმარებით ნახეს და განიცადეს. Din Moro ambops.
Your eyes are fully immersed in a stereoscopic 3D environment and
ხედველობა სრულ სტერეოსკოპულ სამგანზომილებიან სივრცეშია ჩაძირული და როცა თვალები იქ არის, გონება და სმენაც იქვეა. მეგზურობა სერჟანტი გიძებთ, რომელსაც კომპიუტერის ხმაკი აქვს, მაგრამ რეალობის შეგრძნება საჩენს. Mark Bolosi შემოქმედებითი ტექნოლოგიების ინსტიტუტიდან ამბობს.
Instead of looking at data on 2D screens, for example, you can have it floating in
იმის ნაცვლად, რომ მონაცემებს ორგანზომილებიან ეკრანზე ვუყუროთ. მაგალითად, შეგიძლიათ სამგანზომილებიანი რუკა თქვენს წინ ჰაერში გაჩნდეს. Mark Bolosi შერეული რეალობის ლაბორატორიის ხელმძღვანელია. ის სამხედრო ფლოტისთვის მომავლის სამუშაო სივრცეს ვირტუალური რეალობის გამოყენებით ქმნის. მიზანი წარმოვიდგინოთ ტექნოლოგია, რომელიც 15 წლის შემდეგ გახდება ხელმისაწვდომი, რათა სამხედრო ხომალდები უფრო ნაკლებწონიანი და მეტად დაცული გახდეს და მეზღვაურებს მეტი ინფორმაცია მიაწოდოს, რაც მათ უკეთესი გადაწყვეტილებების მიღებაში დაეხმარება.
If you're going to build a ship, you better be thinking about the design of that ship at least 15 years before you build it.
Because თუ გემის აშენებას აპირებთ, უმჯობესი იქნება თუ 15 წლით ადრე დაიწყებთ მისი დიზაინის დაგეგმვას, რადგან მის აშენებას ამდენი დრო სჭირდება. ბოლოსი და მისი გუნდი სხვადასხვა ტიპის გემებს ეწვივნენ ხომალდებზე არსებულ რეალურ პრობლემებთან გასაცნობად. ეს ინფორმაცია მათ გემის დიზაინისა და სამოქმედო მახასიათებლების დახვეწაში დაეხმარება.
Our demonstration here, you can see that you can put yourself in the eyeball of a drone.
Ეს არის იმის დემონსტრირება, რომ კილომეტრებით მოშორებული დრონის თვალსაწიერიდან შეგიძლიათ დაინახოთ ყველაფერი. იმის ნაცვლად, რომ სხვადასხვა გადმოცემული ვიდეო გამოსახულების მიხედვით მიხვდეთ, თუ დრონი რას ხედავს, თქვენ სინამდვილეში ამ დრონით დაფრინავთ. ბოლასი ამბობს, რომ ახლო მომავალში ახალი კომპიუტერული ტექნიკა და პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუტერის მონიტორების ეპოქას დაასრულებს. ფუტურისტული სენსორული ტექნოლოგია ნებისმიერ ამ მინის ნაჭერის მსგავს ზედაპირს სენსორულ ეკრანად აქცევს.
Any dumb surface can become an active surface by knowing where you're touching, by tracking the hand and then knowing that you're pushing it.
ნებისმიერი ზედაპირი შეიძლება აქტიურ ზედაპირად იქცეს, როცა თქვენი ხელის მოძრაობის მიდევნებით დაადგენს სადეხებით და ეცოდინება, როცა მის ზედაპირს აწვევით. დინმორო ამბობს, რომ ამ სამუშაო სივრცით მომავალში ბევრი დარგი ისარგებლებს.
This is maybe more productive way for creative people to work. Because you're
შემოქმედი ადამიანებისთვის ეს ალბათ უფრო ناقოფიერი მუშაობის გზა არის, იმიტომ რომ კომპიუტერის ეკრანზე ყურების და კლავიატურაზე აკრების ნაცვლად სამუშაოდ მთელს ხელს იყენებ. მარკ ბოლასი ამბობს, რომ წარმოსახვითი რეალობის ბევრი ტექნოლოგია სამხედრო გემზე მოხვედრამდე კომერციულ ბაზარზე აღმოჩნდება. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
კანადელი, ჩინელი და რუსი მოქალაქეები ათობით მილიონ დოლარს იხდიან იმაში, რომ მანჰეტენის ცენტრში ფეშენებელური ბინა შეიძინონ. როგორც ცნობილია, მეგაპოლისი მთელს მსოფლიოში უძრავი ქონების ყველაზე მაღალი ფასით გამოირჩევა.
მანჰეტენზე ცენტრალური პარკის წინდებარე ქუჩის 57 ნომერში ახალი ფეშენებელური სახლი აშენდა, რომელიც დასავლეთ ნახევარსფეროში ყველაზე მაღალ საცხოვრებელ შენობად ითვლება. ცათამბჯენის მშენებლობა ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ ბინების უმეტესობა თითქმის გაყიდულია. მათგან 2.90 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მანჰეტენზე 57 ქუჩაზე მდებარე სახლის გაყიდვების მენეჯერი ჯენი ვუდბრი ამბობს, რომ ახალ შენობაში ყველაზე მომცრო ზომის ბინის ფასი 19 მილიონი დოლარია. მისი თქმით, ბინებში ჭერის სიმაღლე 3 მეტრი და 17 სანტიმეტრია. შენობის ექსტერიერის არქიტექტორმა კედლები შუშისგან გააკეთა, რის გამოც ყველა ბინიდან არაჩვეულებრივი ხედი მოსჩანს. უძრავი ქონების სააგენტოს ბროკერები ნიკ ფილდი და დანიელ ჩანგი ამბობენ, რომ 57 სახლში ბინების უმეტესობა უცხოელებზე გაიყიდა. მათი თქმით, უძრავ ქონებაზე ძირითადი მოთხოვნილება ჩინელი
მოქალაქეებისგანაა.
შეერთებულ შტატებში სტაბილური პოლიტიკური გარემოა. ბინაში ფულის დაბანდება ბანკის შემნახველ ყუთში ფულის ჩადებას უდრის. ბინა საკუთარ თავს თავად შეინახავს, შენ კი კონფისკაციის არ შეგეშინდება. უახლოეს მომავალში ნიუ-იორკის ცენტრალურ პარკთან ახალი უფრო მაღალი საცხოვრებელი სახლი აშენდება. ნიუ-იორკელი ბროკერის თქმით, ამ სახლით კვლავ ჩინელი ინვესტორები დაინტერესდნენ. მათ განსაკუთრებით ცენტრალური პარკი და მისი ხედი მოსწონთ. ამიტომაც უნდათ ბინები ცენტრალურ პარკთან მდებარე სახლებში იყიდონ. ბოლო დროს მანჰეტენზე შეძენილი უძრავი ქონების რაოდენობით ჩინელებმა რუსებს გაუსრეს. პირველ ადგილზე დღემდე კანადელები რჩებიან, რომლებსაც ისევე როგორც დაიან ფრანსის ორმაგი მოქალაქეობა
აქვს.
ჩვენ პრობლემას არავის ვუქმნით. პირიქით, ამერიკის ეკონომიკას ვეხმარებით. ხალხს ვასაქმებთ, ფულს ვაბანდებთ და მილიარდებს ხარჯავთ. ამბობს დაიან ფრანსისი. მისი თქმით, ნიუ-იორკში ფეშენებელური ბინი შეძენა საიმედოა და ინვესტიციის ჩადებას უდრის. ბინებს ის ადამიანები ყიდულობენ, ვინც სამშობლოში რეჟიმს ან დესტაბილიზაციას გამოექცა. რაც შეეხება ჩინელებს, იქ კორუფციაა და მათი უმეტესობა მთავრობის შიშით ფულს უცხოეთში აბანდებს. კრიტიკოსების თქმით, შეერთებულ შტატებში ულტრაფეშენებელური ცათამბჯენების ბუმი არათანაბარი ფინანსური გარემოს მაჩვენებელია. მაშინ, როდესაც ბევრი ამერიკელი წლის განმავლობაში ხელმომჭირნე ცხოვრობს და გადასახადებს იხდის, უცხოეთში დაგროვილი ქონების პატრონები ნიუ-იორკის ცენტრში ფეშენებელურ სახლებს იძენენ. ამიტომაც კრიტიკოსები და დამცველები ერთრამეზე უდავოდ თანხმდებიან. ნიუ-იორკში ბინების ფასი ზრდამ ის გამოიწვია, რომ თუ მდიდარი არ არის ადამიანი, მანჰეტენზე ბინას ვერ იქირავებს. ამარ ნერგაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს დილის გამოშვებას 20:05-ზე ნახევარსაათიანი პროგრამით კვლავ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გადაცემის პროდიუსერი და წამყვანი გახლდათ ლიკა გორგილაძე. საღამომდე გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.